эфиры Радио Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Мінску медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек. Партыя БНФ заявляе, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структур на разгон дэманстрацыі ў дзень волі. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі і штрафамі. Некаторыя затрыманыя паведамляюць, што іх збівалі ў аўтазаках і аддзяленнях міліцыі. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдія Душдушэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. Гэта іншае. Пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 20 гадзінаў. Одна хвіліна ў праскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Радыкальны шыіцкі лідар Мактады Ас-Садра заклікаў урад Іраку да перамоў. Ён таксама запатрабаваў, каб прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі пакінуў горад Басра, дзе ён асабіста кантралюе аперацыю супраць шыіцкіх баевікоў. На поўдні Іраку не менш як 30 чалавек загінулі ў баях паміж вайскоўцамі нацыянальных сілаў бяспекі і баевікамі Мактады Ас-Садра. У баявой аперацыі ў Басру ўдзельнічаюць тысячы іракскіх вайскоўцаў. У Багдадзе в районе Садр-Сіці таксама ідуць сутыкненні шыіцкіх баевікоў з іракскімі і амерыканскімі войскамі. Забіты адзін амерыканскі вайсковец. Так званае войска Махдзі, якое падпарадкоўваецца Ас-Садру, са жніўня вытрымлівала перамір'е, аднак сітуацыя змянілася пасля нядаўніх арыштаў ягоных прыхільнікаў іракскімі ўладамі. Дэлегацыя Грузіі на чале з міністрам замежных спраў Давідам Бакрадзе сёння ў Брусэлі правяла перамову з кіраўніцтвам НАТА. На сустрэчы з генеральным сакратаром НАТА абмяркоўваліся перспектывы далучэння Грузіі да НАТА. Грузінская тэлекампанія і медзі цалкам адновіць вяшчанне 10 красавіка, паведаміў генеральны дырэктар кампаніі Бедзіна Барташвілі. Учора актывісты грузінскай апазіцыі заявілі аб спыненні галадоўкі. Сярод іх патрабаванняў было аднаўленне вяшчання і медзі і вяртанне кампаніі ва ўласнасць сям'і памерлага Бадры Патаркетшвілі. Новы прэм'ер-міністр Пакістану Юсаф Раза Гілані лічыць неабходным выкарыстанне палітычных сродкаў у барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам. Пра гэта Гілані заявіў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам США Джорджам Бушам. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі пачаў сёння візіт у Вялікабрытанію. У праграме паездкі перамовы з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Гордонам Браунам і выступ у брытанскім парламенце. Перад пачаткам візіту прэзідэнт Францыі заклікаў да больш шчыльнага супрацоўніцтва ў такіх галінах, як барацьба з тэрарызмам і іміграцыйная палітыка.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Арганізатары святкавання Дня волі ўскладаюць на ўлады адказнасць за сутыкненне дэманстрантаў з міліцыяй, што адбыліся 25 сакавіка ў Мінску. Аб гэтым заявіў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Цытую: «Дзеянні дэманстрантаў былі абсалютна мірнымі. Міліцыя сама аб'яўляла, што людзі могуць прайсці да плошчы перамогі, каб сісці ў метро і даехаць да дазволенага месца збору. І сама ж не дала гэта зрабіць, перагарадзіўшы спецназам пешаходную зону. За гэтага і былі сутыкненні», мяркуе Лявон Баршэўскі. Нагадаю, што учора, 25 сакавіка, праваахоўныя органы жорстка разагналі ў Мінску акцыю ў гонар 90-годдзя абвяшчэння незалежнасці БНР. Пры затрыманні байцы спецназа збівалі дэманстрантаў дубінкамі і нагамі. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек, яшчэ дзясяткі паўтара атрымалі медычную дапамогу. Медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Сёння над затрыманымі праходзяць суды. Паведамляе Любоў Лунёва.
Каля будынку суду савецкага району Мінску раніцай сабралася некалькі дзясяткаў чалавек. Менавіта ў міліцыі савецкага района было найбольш затрыманых – 49 чалавек. Непаўналетніх, склаўшы на іх пратаколы, адпусцілі. Яшчэ 2 чалавек шпіталізавала хуткая. Сярод іх – актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Яраслаў Грышчэня. Яму пры затрыманні вывіхнулі плячо. Толькі о 12 гадзіне ў суд прывезлі 19 затрыманых. Сваякі даведаліся, што астатніх 20 чалавек павезлі ў суд Заводскага району. Спецназаўцы ўтварылі жывы калідор, каб ніхто з прысутных не мог наблізіцца да затрыманых, калі іх выводзілі з аўтобусу. Лідер партії БНФ Леван Барщевський виказав свою думку на кон брутального розгону акції та ситуації.
Тяжко сказати, тим не менше, чому і кого вони бояться, що вони думають, що будуть штурмувати суди, ніхто це робити не буде. Безумовно, це елементи прояву страху. Коли дійничуть неадекватно, чоловіку стане страху дійнича неадекватно. Це ж відомо давно.
Юрій Хадика додав.
Неадекватные поводзины уладов выкликают у мяне особисто некое пошуцё с пачуванне гэтай уладзе, потому что ён так боится своей молоді, что абгароджваецца десятками своих этих самых спецназовцаў. Все это вельмі дзіўна у параўнанні з тымі хлопчыкамі, якіх тут прывялі. Зараз яны выглядаюць бугаямі. Шкада такой улады.
У завузкі московскімі савецкіх судах першыя прысуды былі штрафы до 30 базовых велічыняў. Гэта 1 050 000 рублёў. Але потым пачаліся арышты. У савецкім судзе на 10 сутак арыштавалі Алеся Панфілова. Столькі ж атрымаў Яўген Афнагель. Карэспандэнта нашай Нівы Сямёна Печанка у судзе Маскоўскага раёну арыштавалі на 15 сутак. У заводскім судзе на 7 сутак арыштавалі Сергія Круткіна і на 10 Максіма Вінярскага. Астатніх, акрамя фотакарэспандэнта нашай Нівы Андрэя Лянкевіча, пакаралі штрафамі ад 5 до 30 базавых велічыняў. Ад 175 000 до 1 050 000 рублёў. Андрей Лянкевич у суде доказывал, что робил фотоздымки для своей газеты. Судья обвестила перепынок до завтрашнего дня, а Андрея загадала на этот час отпустить.
Міністерство заміжних справ Літви запатрабувало от Білорусі тлумачення у сувязі з інцидентом з литовскими журналістами у Мінську. Учора під час оселення демонстрації з нагоди Дня волі були затримані кореспондент Литовського національного телебачення і ради Рута Рибагаускені і оператор Йонас Гришконіс. Литовських журналістів протримали у УС Центрального району Мінська каля 2 годинів і відпустили після висвітлення особов. У журналістів забрали відеокасету з записом. Ну, а у партизанскім суді Мінську сьогодні проходили процеси над Артуром Фінкевичем, Дмитром Дашкевичем та іншими відомими молодіжними активістами, які затримали на День волі. Активісти винуватили міліціянтів в уживанні гвалту, а свідки міліціянти гэта обвергали. Передає наш кореспондент Олег Рузділович.
15 суток адміністрацыйнага арышту сёння гэты прысуд адносна маладзёвых актывістаў у партызанскім судзе Мінску быў самым частым. Першым яго атрымаў актывіст Владзімір Сергеяў. Суддзя Вераніка Абрамовіч палічыла хлопца вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаваным шэсці. Сам Владзімір віны не прызнаў.
Калі мне вменяецца, што я ўдзельнічаў у несанкцыянаваным шэсці, то я напомню, што па канстытуцыі грамадзяне маюць права на свабоду сходу, тым больш, калі гаворка ідзе аб урачыстым святкаванні.
Дзеянні міліцыі, якая заблакавала выйсце з плошчы Кубакоса людзям з кветкамі і бел-чырвона-белымі сцягамі, Владзімір назваў незаконнымі. Супраць актывіста сведчылі міліцыянты Дмітрий Рыбаков і Юрый Сергеяў. Яны блыталіся ў паказаннях адносна таго, у якім месцы праспекту Незалежнасці затрымалі актывіста і ў які бок ішла калёна дэманстрантаў. Гэтае неведанне міліцыянты патлумачылі тым, што яны не тутэйшыя, а з Магілёву служаць у асобнай роце хуткага рэагавання Магілёўскага або выканкаму. Абодва адмаўлялі, што збівалі затрыманых. Сергеева я попросил пройти автобус на гуторку, и он доброхотно пошел, казал могилевский инцидент Змитер Рыбаков. Подобный сценар процессу повторился про сгодину с уделом Артура Финкевича и светку милициантов Сергея Корнеева и Миколая Каташова, так само с Могилеву. То, что Артур Финкевич был моцно сбитый, было добро видать по ягоным твары. Левое вока покрыла пухлина, в устной разбитые до крыви. Але сведка Миколай Каташоў настойваў, я ўвогуле чалавек мірны, нікога не збіваю, і Фінкевіча таксама, ён сам зрабіў пасадку ў аўтобус. У перапынку Артур Фінкевіч патлумачыў, што яго збівалі падчас затрымання. Яшчэ больш, казаў Фінкевіч, ад міліцыянтаў дасталося Змітру Дашкевічу.
Ему значно горш, у него там все колеры веселочки, абсолютно все.
А коли его сбивали, там автобусе тебе?
Не, в той момент, когда мы прорвали кордон.
Судья Марьяна Ваучкова осудила Артура Финкевича так само на 15 суток арышту. Паводле непаўналетняй актывісткі Алены Макарэіч, некаторых затрыманых збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. Што да яе самой, дык ёй дасталося ў савецкім раздзеле міліцыі.
Мене зламалі рукі, паклалі на падлогу, каленам селі на галаву, пачалі давіць, душыць, там не ведаць, збіваць мяне, кінулі мяне, ну так вот, і пашлі. Я там лежала, плачу, ну хоць бы што.
Да вечара ў партызанскім судзе маюць судзіць актывістаў Змітра Дашкевіча і Касю Галіцкую. Пра вынікі гэтых працэсаў стане вядома пазней. Катерину Соловьеву суд осудил на 5 суток арышту. Активиста Андрея Белика суд арештовал на 3 суток.
Репортаж Олега Груздиловича. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла брутальныя дзеянні афіцыйнага Менску ў дачыненні да мірных удзельнікаў масавых акцыяў у Менску і іншых гарадах Беларусі 25 сакавіка. У заяве адзначаецца, што агрэсіўныя паводзіны ўлады ў святы для кожнага беларуса дзень утварэння БНР і шчыра сведчаць пра антыбеларускі характар цяперашняга рэжыму. А зараз водгукі нашых слухачоў.
Доброе утро, Свобода. Мне очень жаль избитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни. Спасибо.
Ведомство Наумова здольно ловить шпиону, гвалтовать свой народ. А вось выконывать свои прямые обовязки не здольно. Так вось гэтые гвалтовники повинны знать, что отказность за такие злочинства рано чи поздно споткая. Івацевичи.
Улада дубинками повиншавала свой народ с 90-годзем с дня ввящення нашей державности. Такого костолому давно не было, Миколай.
Гэта былі водгукі нашых слухачоў. Больш поўны агляд званкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10. Падсумоўваючы вынікі адзначэння 90-х угодкаў БНР у Менску, заяўнікі акцыі перш за ўсё адзначаюць брутальнасць паводзін міліцыі пры разгоне мірнай маніфестацыі і выказваюць думку пра неабходнасць новых формаў апазіцыйных акцыяў. З арганізатарамі ўчорашняга дня волі гутарыў Валер Каліноўскі.
Паводле Александра Міленкевіча, учорашні разгон мірных дэманстрантаў, збіццё, арышты, прыкмета слабасці ўлады, яе крывадушнасці і цынізму.
Влада рабіла такія захады, што хоча вот змяняцца, лібералізавацца, і многія паверылі ў гэта, нават у краіне нашай, я ўж не кажу пра замежжа. Безумоўна, гэта неправда. Не збіраюцца яны, ім патрэбныя грошы, вот яны і робяць выгляд. А учора не вытрымалі нервы, і я думаю, такога жорсткага збіцця за апошні 10 гадоў не было.
Лідар партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі перакананы, што учора беларуская влада зрабіла чарговы крок у бок ад Еўропы, брутальна разагнаўшы мірную акцыю.
Для чаго ёй гэта было трэба? Мне сказаць цяжка, ці гэта Расіі трэба было паказаць, ці каму яшчэ?
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька бачыць ва ўчорашніх падзеях пазітыўны момант, бо дзеянні ўраду Лукашэнкі зноў прыцягнулі міжнародную ўвагу да сітуацыі ў Беларусі.
Дзякуючы яго дапамозе мы зможам беларускую праблему пытання з раздзела рознае перавесці ў асноўны парадак дня. Гэта той пазітыў, які дасягнуты вялікай цаной, разбітымі да крыві галовамі і ныркамі і турэмнымі арыштамі.
Гэтак заявіў Анатоль Лябецька. Іншы заявнік акцыі на дзень волі Лявон Баршчэўскі кажа, што зыходзячы з намаганняў арганізатараў, у акцыі магло б удзельнічаць і болей людзей.
Конечно, страх есть у людей, особливо страх стратить працу, особливо у среднего поколения. Кто был, зауважил, что были або молодь, зусім молодые, юные люди, або пенсионеры. Средний узрост, на жаль, подвел.
Лявон Баршчэўскі пры гэтым прызнаў, што і арганізатары акцыі ў экстрэмальных умовах не ва ўсім спрацавалі, як хацелі. Іншы заяўнік Александр Міленкевіч прызнае, што каардынацыя дзеянняў арганізатараў была не на належным узроўні. А Мікола Статкевіч кажа, што ўвогуле апазіцыі неабходныя новыя формы і падыходы.
Трэба арыгінальныя, нечаканыя крокі, і пара ўжо кінуць гэтую завязёнку на конт падачу абавязковых там заявак там і хадзіць па колу. Пара ўжо шукаць нешта новае, новыя падыходы.
Так сказаў Мікола Статкевіч, а вось Віктар Івашкевіч не бачыць памылак у дзеяннях апазіцыі і цалкам задаволены вынікамі учорашняй акцыі.
Демонстрация робится удалой, коли про ее доведываются максимальная колькость людей. Все она яскравая и пригожая, ну, все начали демонстрацию звериного скала улады. Ну, вот оно отрымалось, как есть.
Гэта быў Віктар Івашкевіч. І пазней вы пачуеце Віктара Івашкевіча ў экспертызе свабоды. Эксперты свабоды будуць абмяркоўваць дзеянні ўладаў і апазіцыі ў дзень волі. Вы пачуеце таксама меркаванні рэдактара інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александра Старыкевіча і нашага аглядальніка Валера Карбалевіча.
Я нарадзіўся тут, у краіне, пад сырым небам.
Солидарные с Беларусью. Уже у неделю на Замковой площади у Варшаве. Великий концерт зорок белорусской и польской музыки. Уключи голос Беларуси. Гляди у прямым эфиры Белсату о 21.30. Шукай нас на спадорожнику Астра. Больше информации www.belsat.eu.
Воу-воу-воу-воу-воу, я
буду жить там.
А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю основные темы дня. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінкевіча. Партыя БНФ заяўляе, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структур на разгон дэманстрацыі ў Менску. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Некаторыя затрыманыя паведамляюць, што іх збівалі ў аўтазаках і аддзяленнях міліцыі. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча АБНР Клаўдія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма. Шыльда ў гонар дзеяча БНР Клаўдія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. Яе ўсталявалі мясцовыя актывісты 23 сакавіка. А 25-го некаторыя з іх ўжо давалі з гэтай нагоды тлумачэнні ў міліцэйскім пастарунку. Увечары шыльда са сцяны дома нумар 22 па вуліцы Горкага знікла. Гэта было зроблена паводле рашэння супрацоўнікаў Глыбоцкага райвыканкаму.
Глыбоцкія актывісты, якіх выклікалі на гутарку да участковага Андрэя Раманоўскага, даведаліся, што сігнал у міліцыю паступіў з раённага аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Начальнік аддзела Юрый Семянніков патлумачыў, што ініцыятары ўшанавання памяці Клаўдія Душ-Душэўскага, гістарычнага дзеяча, палітыка, асветніка і дойліда, як было пазначана на шыльдзе, не атрымалі дазволу ўладаў на выкарыстанне гарадскога асяроддзя.
Городская среда – это не просто так. Все, что захотел, взял, прилепил, привесил, никому ничего не объясняют. Пускай сначала обращаются с заявлением, получают на это разрешение, утверждают вид этой доски и так далее, и так далее. А не наоборот. Сначала все повесить, прикрутить. Есть закон о рекламе, есть закон о увековечивании каких-то, так скажем, там, ну, и людей вот, великих. Эскиз, фотография, если это увековечение какого-то человека, выписка из архива, что да, действительно такой... Был, жил именно здесь, и все.
Документальных звестах про глыбоцкий период життя Клаўдія Душ-Душэўскага амаль не засталося. Ён провел тут хіба раннее маленство, бо с тягом часу сім'я перебралася у Вільню. Мемориальную шильду вырашили повесить ненавіта на доме номер 22 по вулице Горкага, бо поводле успамінаў старожилов у гэтым месте раней стояло некалькі домов, где жили Душевские. У одним из них у 1891 году и народился будущий державный секретарь Белорусской Народной Республики и автор эскиза бело-червон-белого стяга, признанного державным символом БНР. Именно 25 соковика, у день 90-х угодков обвещения Белорусской Народной Республики, шильда была снятая. Гэтая околичность особливо обурела мясцовых демократичных активистов. Говорит керавник районной организации партии БНФ, один из инициаторов усталевания шильды Ярослав Берникович.
Шильду сняли 25-го соковика в день обвешения БНР, и это плюнули, скажем, не только глыбочанам у душу, а у всей Беларуси. А еще я могу сказать, что улады боятся любой активности, и коли мы заасфальтовали ковалок в улице, то они, напевно, пригнали бульдозер. Знищить эту дорогу.
До речи, про лёс знятой шильды дагэтуль ничего не вядома. Актывісты збіраюцца высветліць, дзе яна і ці яе не знішчылі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Знешнепалітычнае ведамства Вялікай Брытаніі апублікавала чарговую 10-ю па ліку справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Асобны раздзел у ёй прысвечаны Беларусі. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
У прадмове да справаздачы міністра замежных справ Вялікабрытаніі Дэвіда Мілібэнда адзначаецца, што часам апошняга дзесяцігоддзя Вялікабрытанія імкнецца ўмацаваць міжнародны механізм абароны правоў чалавека, як на ўзроўні ААН, гэтак і ў межах Рады Еўропы і АБСЕ. Робіцца ўсё больш зразумелым, што правы чалавека ў максімальна поўным аб'ёме могуць быць рэалізаваныя толькі ў дэмакратычным грамадстве. У раздзеле, прысвечаным Беларусі, гаворыцца пра адсутнасць свабодных выбараў, пра парушэнне ўладамі правоў чалавека, ціск на незалежную прэсу, закрыццё недзяржаўных грамадскіх арганізацый. Называюцца імёны палітычных вязняў апошняга часу, Александра Казуліна, Дмитра Дашкевича, Андрея Климова. Нагадывается, что Европейский звяз потребовал от официального Минску провести незалежное следство у справе зникнения Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитра Завадского. Означается так само, что Великобритания будет мкнуться сприять усталеванию в Беларуси демократичных каштовностей и громадянских правов.
Шановные слухачи, после перехода на летний час у неделю 30 соковика меняется хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полуночи. Запишите, коль ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А 18-й години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. А 22 години до полуночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр, частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передачев на новых частотах. Адрес у Минску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты вводятся разом с переходом на летний час у неделю 30 соковика. Выбирайте свободу.
Таким чином, переход на новые хвали разом с переходом на летний час. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. КДБ Беларуси подтверждает, что по обнародованных фактах про створение шпионской сетки под прикрытием амбассады США проводится проверка. У посольства США у Минску ситуацию покуль не комментуют. Ранее часовый поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур заявил у интервью Белапан, что посольство не мае шпионов, которые працуют на территории Беларуси. Передает Олесь Дашчинский.
Начальник Центру информации и громадских связей КДБ Валерий Наташаев сказал.
Новых подробностей нет. Вчера председатель комитета ответил на вопросы Интерфакса, и к этому мне нечего добавить.
Нагадаем, старшиня КДБ Юрий Жадобин поведомил, что у справе американских шпионов затриманных нема. Поводле Жадобина комитет у даденном выпадку занимается профилактичной працей, и теперь проводится проверка, накольки там были порушения того те иншего артикулу закону. Поводле Николая Чергінца, старшини сталой комиссии международных справ и национальной безопасности в Совете Республики, компетентные органы повинны разобраться.
Я не за то, чтобы тут делать какие-то далеко идущие выводы. С учетом того,
что... Я не за то, как тут робить далекосяжные высновы. С уликом того, что у нас и так напруженные отношения с США. Уже пора крыху, так бы мовить, глядеть на это сбоку США больше спокойно и находить некие огульные позиции. Мы не зацікаўлены ў тым, каб разрываць стасункі з ЗША, пагаршаць іх. Наадварот, мы зацікаўленыя ў паляпшэнні стасункаў. І не хацелася б, каб гэты выпадак прычыніўся да далейшага пагаршэння стасункаў.
Гэты повод паслужыў далейшаму ухудшэнню адносінаў.
На пытанне, ці былі насамрэч шпіёны і шпіёнская сетка, Мікалай Чергінец адказаў.
Удивляет, что офицер спецслужбы США, он же все-таки...
Здивляет, что офицер спецслужбы США, представник американских выведывальных службов, сбирая громадянов, Усё гэта выглядае не толькі падазрона, але нават і не зусім этычна дзейнічаць афіцэру спецслужбы на тэрыторыі суверэннай дзяржавы і даваць нейкія заданні грамадзянам гэтай краіны, узброіваючы іх пэўнай тэхнікай і прыборамі, нават можа з пункту гледжання мірнага. Пэўна, трэба было ім дзейнічаць адкрыта, зрабіць адпаведную заяву, што мы хацелі б зрабіць, свет папярэдзіць, то бок зрабілі неразумна. Не хачу я сцвярджаць, што гэта былі шпіёны ці вербоўка шпіёнаў, але дзеянні не выклікаюць сімпатыі.
Не выжываюць сімпатыі.
Былы супрацоўнік КДБ Сергей Яніска сказаў:
«Шпіёнскія профанацыі я даже не хачу каментіраваць. Мне стыдна, што та арганізацыя, в которой я работаў, сталі заложнікамі палітычнай этой сітуацыі. І не нашлось ні аднаго мужественного афіцера-чекіста, который сказал бы, это нельзя делать».
Лічыць былы афіцер КДБ Сергей Аніська. Я нагадаю, што ў сюжэце, паказаным у праграме «Панарама», паведамлялася, што шпіёнская сетка нібыта была арганізаваная амерыканскай дыпмісіяй у Менску з 10 беларускіх грамадзянаў, якімі кіраваў кадравы супрацоўнік ФБР. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Менску адбыліся суды над затрыманымі учора удзельнікамі вулічнай акцыі на дзень волі. Супрацоўнікі сілавых структураў разагналі акцыю 25 сакавіка. Затрымана 88 чалавек. У той жа дзень Александр Лукашэнка правёў нараду з суддзямі і звярнуў увагу на тое, што яны часам выносяць надта жорсткія прысуды. Настаў час праяўляць больш узважаны і выбіральны падыход да ўжывання такога віду пакарання, як пазбаўленне волі, заявіў спадар Лукашэнка.
«Делом чести, доблести и геройства считают наши судьи посадить человека, а обязательно все, что попало в суды, неважно, что там, обязательно будет присуд. Каждый день, в том числе и ваше радио, приносит известие о том, что хапуны эти схватили и передали в суд. Вот это есть нарушение прав человека, о которых сейчас говорил Лукашенко, что права человека у нас охраняются кем?»
Сёння большыня тэлефанаванняў прысвечаная акцыі 25 сакавіка, а таксама святкаванню 90-х угодкаў абвяшчэння БНР.
«Мне очень жаль избитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни».
«Хочу сказать президенту, как же ты не любишь свой народ?»
25 сакавіка стало зразумела, што пра БНР ведае вельмі многа людзей. Усе яны ішлі ў бок плошчы Якуба Коласа, каб мірна адзначыць гэта вялікае свята. Сярод іх быў і я. Але ўлада паставіла мэту сарваць святкаванне. Спецназаўцы выхапілі ў мяне мой бела-чырвона-белы сцяг. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл».
«Улада дубінкамі павіншавала свой народ з 90-годдзям з дня вяшчэння нашей державности. Такого костолому давно не было, Миколай».
«Ведомство Наумова здольно ловить шпиона, волтовать свой народ. А вось выконывать свои прямые обовязки не здольно. Так вось гэтые волтовники повинны знать, что отказ за такие злочинства рано чи поздно споткая. Івацевичи».
«Зиновьев, с днем воли, Беларусь! Думаю, что бел-красно-белый бусел патриот еще пролетит над президентурой».
Сегодня мы отримали такое телефонование.
«Радио Свобода, хочу звернуться до Алексея Дзяковіцкага. За всю Беларусь не скажу, але в дорозе, Івацевича, Драгічні, Кобрині, больше за 90% телерек накеравано на Ходзьорд, Сірус и Амас. За отсутствие канала на зрозумелой мове Астра з'являється непопулярной. Привязали з Нового года трансляцію Белсата про Сірус. Что нового по этому питанию вы можете сказать?»
Отказывая керівник редакції інформаційних програм телекомпанії Белсат Алексей Дзяковіцкий.
Ситуация выглядит таким чином, что литерально у ближайшие дни наш канал, начиная опушнюю частку перевалу с фирмой, якая володает подрозником «Сириус», и литерально у ближайшие дни будет уже ведомо, коли докладно идти, переходим мы на подрозник «Сириус». Причем, насколько я веду, керовництво канала хочет так само заховать трансляцию и на «Астре», бо шмат изведачу уже призвучались до «Астре» минавито. Так что литерально у ближайшие дни повинно быть решение, про якое будет информация и на нашей интернет-сторонце, и так само у «Итеры».
Прогучав огляд дзвонку на «Свободу». Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 20 годин 30 хвилин. У празкай студії новину Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події у Білорусі. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў, хутка шпіталізавана 3 чалавек. Моцна збітымі прывезлі ў суд Артура Фінкевіча. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла брутальныя дзеянні афіцыйнага Менску ў дачыненні да мірных ўдзельнікаў масавых акцый у Менску і іншых гарадах Беларусі 25 сакавіка. Партія БНФ заявляє, що буде домагатися жорсткої реакції міжнародних структур на розгон демонстрації у День волі. Сьогодні затриманих під час Дня волі судили десятками. Молодзевих активістів, як правило, карали арештами. Свідками у судах виступали міліціанти. Журналіст «Наша Ніва» Семен Печанко осуджено на 15 суток арешту. Некоторі затриманих повідомляють, що їх збивали в автозаках і відділеннях міліції. Мемориальная дошка в гонор дзеяча БНР Клаудия Душевского провисела у глубоким только 2 дни. КДБ Беларуси подтверждает, что у справе так званых американских шпионов проводится проверка, затриманных покуль нема. Вы на хвалях свободы, теперь до международных новинов. Радикальный шиитский лидер Маката Ас-Садр закликал урад Ираку до перамоу. І он так само запатрабаваў, каб прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі пакінуў горад Басра, дзе ён асабіста кантралюе аперацыю супраць шыіцкіх баевікоў. На поўдні Іраку не менш як 30 чалавек загінулі ў баях паміж вайскоўцамі нацыянальных сілаў бяспекі і баевікамі Макады Ас-Садра. У баявой аперацыі Басра ўдзельнічаюць тысячы іракскіх вайскоўцаў. Делегація Грузії на чолі з міністром замежних справ Девідом Бакрадзе сьогодні у Брюсселі провела перамову з керівництвом НАТО. На сустрічі з генеральним секретаром НАТО обмірковувалися перспективи долучення Грузії до НАТО. Новообраний російський президент Дмитрий Медведєв днями виказався супроць зближення Грузії і України з НАТО, зауваживши, що це може порушити систему європейської безпеки. Грузинская телекомпания «Имеди» цалком одновить вещание 10 красовика, поведомил генеральный директор компании Бедзина Барташвили. Тестовое вещание начинается с 1 красовика. Учора активисты грузинской оппозиции заявили об спынении голодовки. Сярод их потребований было обновление вещания «Имеди» и вертание компании во власность семьи померлого Бадры Патракетишвили. Новый премьер-министр Пакистана Юсаф Раза Гилани лечит с необходимым выкористание политических сродков в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Про это Гилани заявил в телефонной размове с президентом США Джорджем Бушем и означил, что Пакистан зацикавлен в заховании шильных сувязей США. Это был выпуск новинов.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин експертиза свободи, виніки святкування Дня волі у Мінську та інших городах Білорусі. Але перш – поштова скринка 111, огляд ваших листов на свободу. Гетая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Мястечка Лунно, Мастовський район, Гарадзенская область. В початку войны тут усіх габрею сагнали у гета, а потом вывезли у канцлагер. После гэтых падзей у Лунне больш ніколі не поселился ні один габрей і до гэтых дзён. Засталіся только габрейские камяніцы и могілки, якими ніхто не опякується.
Гэтую перадачу слухайте у нашым ефіры завтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Многія лісты ў нашай пошце апошняга тыдня прысвечаны святкаванню Дня волі, 90-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі, якую многія людзі ў Беларусі і за яе межамі адзначылі 25 сакавіка. У Менску спроба ўрачыста адзначыць свята скончылася міліцэйскім гвалтам, збіццём і масавымі арыштамі ўдзельнікаў акцыі. З допісаў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Вось што піша нам у сваім электронным лісце Юрась Тышчынка з Добрушу. Выпадкова ўбачыў на польскім тэлеканале фільм аб мінулых падзеях у Польшчы напрыканцы 80-х гадоў. Польскія студэнты змагаліся з камуністычнай уладаю і патрабавалі змены рэжыму ў Польшчы. У фільме было паказана, як паліцыянты ў цывільным жорстка збіваюць і затрымліваюць маладзёнаў. Кадры тых падзеяў нагадалі мне сучасную Беларусь. Зрэшты, гісторыя паўтараецца ў розных краінах, але з рознымі вынікамі для народаў гэтых краінаў. Відавочна, на Беларусі павінна адбыцца дэмакратызацыя грамадства, бо гэта адзіны шлях дзеля захавання нашай дзяржаўнасці. Сколькі спатрэбіцца часу на гэта, нікому не вядома, усё залежыць ад нашага беларускага народу. Усіх супрацоўнікаў Радыё Свабода віншую з 90-мі ўгодкамі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы, як і ўсе сумленныя беларусы, набліжаеце светлы час вольнай Беларусі. З павагай, Юрась Тышчынка з Добрушу. Дзякуй вам, Юрась, за добрыя словы. Сапраўды, у кожнага народа свой шлях да незалежнасці і дэмакратыі. Добра памятаю той час, 88-89 гады, калі ў Польшчы адбыліся кардынальныя змены. Камуністычная сістэма ўжо хісталася, але казаць пра яе канчатковы крах было яшчэ заўчасна. Прынамсі, у Маскве і Менску камуністы моцна трымалі ўладу і не збіраліся ні з кім ёю дзяліцца. А ў Польшчы большасць грамадства прагнула пераменаў, і кіроўны рэжым вымушаны быў лічыцца з гэтым. Перамовы за пазіцыі за круглым сталом увесну 89 года сталі для польскай кампартыі пачаткам страты ўлады. У Беларусі, відавочна, такі момант пакуль не настаў. На тэму святкавання Дня волі і допіс Міхася Чыліка з горада Бярозаўка Лідскага району. Слухач піша: «У ноч з 24 на 25 сакавіка на Доме культуры нашага гораду смелыя хлопцы вывесілі бел-чырвона-белы сцяг, зняўшы тое, што там вісела раней. Калі развіднела, людзі ўбачылі на тле блакітнага неба наш цудоўны сцяг. Адны прыпыняліся, каб нагледзецца, іншыя спяшаліся, таму глядзелі на хаду. Не абышлося і без смешнага выпадку. Двое сустрэчных мінакоў, загледзеўшыся, сутыкнуліся ды трэснуліся ілбамі. Аднак сваркі не было, бо абодва былі ў добрым святочным настроі. Праз некаторы час службоўцы Дома культуры знялі наш цудоўны бел-чырвона-белы сцяг і павесілі тое, што было раней. Але на гэта ўжо ніхто не глядзеў», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылік з Бярозаўкі Лідскага району. Аўтар наступнага ліста, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава, у сваім новым лісце на свабоду разважае пра геапалітычныя інтарэсы і мэты беларускай дзяржавы. Слухач у прыватнасці піша: «Гісторыя Беларусі – гэта гісторыя войнаў, барацьбы за сваё месца пад сонцам. Як на мой погляд, дык Беларусі кроў з носу патрэбен выхад да Балтыйскага мора. Не можа наша дзяржава заставацца вечным анклавам, знаходзячыся побач з сусветным акіянам. Таму належыць арыентаваць дзяржаўную стратэгію на вяртанне спрадвечных беларускіх земляў. Важнейшых задачаў, чым гэта, у беларускага генералітэту быць не павінна. Толькі свабодны доступ да блакітных водаў Балтыкі верне нам былыя магутнасць і веліч. Хто здолее ажыццявіць гэту задуму, таму і быць першым беларускім генералісімусам», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Беларусь, спадар Шустоўскі, далучылася да хельсінскіх пагадненняў, якімі зацверджана непарушнасць пасляваенных межаў на еўрапейскім кантыненце. Заклікі да такога перагляду – гэта фактычна заклікі да вайны, да братазабойчых канфліктаў паміж суседзямі. Народы Еўропы, якія на працягу мінулага стагоддзя перажылі дзве жахлівыя сусветныя вайны, добра ведаюць, чым заканчваюцца спробы такога перадзелу межаў, а беларусы ведаюць, як ніхто іншы. Пабудаваць заможную і дэмакратычную краіну можна і не маючы выхаду да мора. Наприклад, Австрія, Швейцарія, Чехія гэта паспяхова зрабілі. Што да марскіх портаў, то краіны, якія валодаюць імі, нават супернічаюць, каб завабіць да сябе кліентаў з кантынентальных дзяржаў. Напрыклад, буйны вытворца мінеральных угнаенняў Беларускалі мае шырокі выбар прапаноў ад латвійскага Вентспілса, літоўскай Клайпеды і расійскага Калінінграда. Кожны з гэтых портаў гатовы даваць разнастайныя зніжкі і льготы, абы толькі беларускі камбінат зрабіў выбар на ягоную карысць.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на скандальнае здарэнне, што адбылося на пачатку сакавіка на Слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць несвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў «Жывы шчыт». Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Вось што мяркуе на гэты конт наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «Лічу, нельга занадта жорстка караць інспектараў ДАІ за такі хіб у іхнай працы. Яны ж сваім непрадуманым учынкам паказалі ўсяму свету, чаго не варта рабіць. Тым самым пакаралі самі сябе, да яшчэ і аславіліся на ўсё жыццё. Кожнаму чалавеку ўласціва памыляцца ў экстрэмальных і нестандартных сітуацыях. А чалавечых ахвяраў і цяжкіх наступстваў няма, дык ці трэба гэтых міліцыянтаў надта жорстка пераследаваць? А вось дзяржаўтаінспекцыі самы час стварыць аналітычную групу, якая б думала над тым, як пазбягаць такіх сітуацыяў. Нельга абмяжоўвацца толькі так званай флікерызацыяй ўсёй краіны. Чаму б не стварыць інтэрнэт-сайты ўсіх абласных ДАІ з вычарпальнай антыбюракратычнай інфармацыяй, са зваротнай сувяззю з вадзіцелямі, а інтэрнэт-адрас указваць на кожнай патрульнай машыне», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Марк Саннікаў з Добрушу. Усё ж, спадар Саннікаў, наўрад ці выпадае ставіцца да гэтага ўчынку надзеленых немалой уладай міліцыянтаў-прафесіяналаў як да бяскрыўднай легкадумнасці дылетантаў. Узброеныя і тэхнічна аснашчаныя аддзелы ДАІ на працягу 100 кілометраў не маглі затрымаць п'янага ліхача і ўрэшце выставілі ў якасці шчыта на дарогу замест уласных машын альбо грузавікоў аўтамабілі з ні ў чым не вінаватымі людзьмі. Такі спосаб, дарэчы, беларуская ДАІ выкарыстала не ўпершыню. Напэўна, нехта ў міліцэйскім кіраўніцтве палічыў гэта зручным спосабам. Міліцыянты нічым не рызыкуюць, ні жыццём, ні здароўем, ні службовымі машынамі. За ўсё заплацяць шараговыя вадзіцелі, з меркаваннем якіх, як паказаў гэты інцыдэнт, ДАІ не надта прывыкла лічыцца. На гэту ж тэму выказваецца ў сваім лісце Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Жывы шчыт з людзей супраць нахабнага хулігана на аўтамабілі нагадаў мне падзеі 1941 году, калі фашысты, ідучы ў наступ, гналі перад сабой жывы шчыт са старых жанчын і дзяцей. Падабенства стопрацэнтнае. Людзі, якія лічаць магчымым так рабіць, якія кіруюцца падобнай ідэалогіяй, разбураюць крыжы над магіламі расстраляных у курапатах, саджаюць у турмы ні ў чым не вінаватых, пераследуюць усіх, хто не пагаджаецца з цяперашняй уладай. Сон розуму спараджае пачвараў», — так сказаў больш як 200 гадоў таму выдатны сын Іспаніі Франціска Гойя. Сон розуму беларускай эліты ўжо прывёў да таго, што з людзьмі абыходзяцца як з быдлам. А што нас чакае наперадзе пры такой палітыцы? Далей у сваім лісце Анатоль Жэрдзеў акцэнтуе ўвагу на праблеме будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Яшчэ адна цытата з ліста: «Пачвара бальшавізму, хоць і рухнула ў 91-м годзе, але працягвае жыць у выглядзе асколкаў ці галавешак, якія тлеюць пасля пажару. І ці магчыма ў такіх умовах гарантаваць, што будучая беларуская АЭС будзе бяспечнай? Сёлета спаўняецца 20 год з часу публікацыі ў часопісе «Новы мір» артыкула Алеся Адамовіча «Слова гонару больш не ўзарвецца». Асноўныя ідэі той публікацыі актуальныя і сёння. Думаем, это згодна было б правесці цыкл перадач з вытрымкамі з яе і водгукамі чытачоў. Меркаванне прафесара Бандажэўскага на гэты конт таксама вельмі важнае, як і водгукі іншых зацікаўленых і нераўнадушных людзей», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Дзякую вам, спадар Жэрдзеў, за слушныя і цікавыя прапановы. Сапраўды, кнігі публіцыстыкі Алеся Адамовіча, выдадзеныя ў 80-е гады, чытаюцца часам так, нібы яны напісаныя толькі што. Дзякуючы менавіта такім асобам, тады, у другой палове 80-х, было спынена будаўніцтва беларускай АЭС, якую камуністычныя ўлады пачалі ўзводзіць пад Менскам. Чытаючы сёння Адамовіча, міжволі задумваешся, ці магчыма было б з'яўленне такіх артыкулаў у сённяшніх беларускіх умовах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
год. Беларускія сяляне пішуць лісты ўладам недаўна абвешчанай Беларускай Народнай Рэспублікі з просьбай абараніць іх ад крыўдаў нямецкіх акупантаў. Ці сапраўды людзі паверылі ў раду БНР і ці мог ён рэальна бараніць інтарэсы народу? Пра гэта мы і будзем гутарыць у чарговай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з гісторыкам Валянцінам Мазецам.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Партыя БНФ заявіла, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структураў на разгон дэманстрацыі ў дзень волі. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая дапамога шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінькевіча. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Журналіст нашай Нівы Сямён Печанко асуджаны на 15 сутак арышту. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдзія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма. А зараз экспертыза свабоды. Святкаванню Дня волі ў Менску спадарожнічалі збіццё і затрыманне яго ўдзельнікаў. Чаму міліцейскі спецназ паводзіў сябе так жорстка? Чым патлумачыць пэўную змену стаўлення дзяржаўных медыяў да БНР? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старікевіч. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Сёлетняе святкаванне Дня волі мела шэраг асаблівасці. Гэта юбілей 90 гадоў Беларускай Народнай Рэспублікі і пэўны паварот уладаў да ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці і адлега ў дачыненні з еўразвязам і адносна мірнае правядзенне апошнімі гадамі апазіцыйных акцый. У прыватнасці звярнула на сябе ўвагу асвятлення дзяржаўнымі медыямі юбілейнай даты. Яно было незвычайным, месцамі нават аб'ектыўным і пазітыўным. Калі раней утварэнне БНР трактавалася як негатыўная з'ява, а яе заснавальнікі аб'яўляліся ворагамі і здраднікамі, то цяпер прызнана абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі пазітыўнай з'явай для беларускай гісторыі. Вінсук Вячорка на ўчорашнім мітынгу назваў гэта перамогай дэмакратычных сілаў, сказаў, што ўлады прызналі слушнасць нашых ідэяў. Чым вы патлумачыце пэўныя змены стаўлення дзяржаўных медыяў да БНР? Спадар Івашкевіч.
Я думаю, што ва ўладзе ёсць некалькі групаў, якія па-рознаму бачаць тактыку паводзіна ўладаў з мэтай захавання этой улады. Адныя лічаць, што трэба ствараць дэмакратычны імідж з мэтай выйсці там на дадатковыя кантакты ў Еўропе. Другія лічаць, што трэба ціснуць, душыць і кантактаў з Расіяй купіць для ўтрымання ўлады. Адсюль і розныя дзеянні. То спробы зрабіць імідж, імідж, нанімаються іміджмейкери, лорди різні, робляться круглі столи істориків і з цієї серії. Друге, що ми бачили вчора, лічить, що треба притримуватися раніше позиції. Тому я думаю, що певний час реєві тих, хто виступає за проєвропейський імідж, потім перехопили силовики, які продемонстрували моц диктатури. Чому це так помінялося в один день? У мене немає інформації, щоб докладно сказати.
Але ось президентские выборы Лукашенко проводил под лозунгом «За Беларусь». А минулогоднее святкование Дня Незалежности отбывалось под лозунгом «За Незалежную Беларусь». Сегодня проходит шерах концертов под лозунгом «Мы, беларусы». И на этом фоне становчее ставление до исторической подеи створения БНР так само мусить, полягая у некой логицы, корректировки, измены державной идеологии. Спадар Вашкевич.
Я думаю, что никто на угол с Беларуси не хочет возникновения державы Республики Беларусь. В этом никто уже зараз и не ведет дискуссии. Иное питание, какая это будет Беларусь? Основальники БНР в другой уставной грамоте сказали, что это повинно быть демократичная, свободная, европейская Беларусь. Лукашенко лечит, что это повинно быть самоизолированная, незалежная Беларусь в союзе с Ираном, Венесуэлой, там, Китаем. Вот все зараз где борьба концепция, якой быть Беларуси.
Спадар Старикевич, а вы як прокомментуете осветление державными медиями юбилея БНР?
Я не лічу, що на такі речі варто звертати ніяку серйозну увагу, бо вони абсолютно у даному випадку дробні і кон'юнктурні. І казати про те, що це перемога демократичних сил, це просто здзек со здорового сенсу. Тим більше у той вечір, коли ті самі влади зробили усе, щоб сорвати святкування юбілею БНР. Ми зашмат спробуємо побудувати ніяких моделів, докладно насамреч не ведаючи, що отбывается во уладе. Я не думаю, что гуторка мусить исти про то, что спочатку некие проевропейские урадовцы велиры, а потом перехопили силовики. Вядома, что решение у нашей краине прымае один человек. Часом есть некие абсолютно конъюнктурные змены. Тому там европейский марш, социальный марш прошли относно спокойно наприкінці минулого года. Але по сутности эта улада не меняется, и она не трансформуется, как про это любят говорить часом у наших колах. Словы и справы. Что для нас больше истотное у даденной справе? То, что у Советской Беларуси надрукованный круглый стол, и то, что жорстко разогнанная демонстрация, присвеченная непосредственно юбилею. Могу зараз несколько версий пропоновать причину з'явления таких публикаций у державной прессы. Найперш тое, что улада поступово перетягивая на свой бок певную частку людей. Так бы мовить, говорчи, ну вось мы уже там и за незалежную Беларусь, ну вось мы уже и БНР так-сяк себе примаем. Ну чего вы пойдете на гэтые митинги? За что вы будете змагаться? Ломиться у отчиненные двери?
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» про виніки святкування Дня волі. Випуск веде Валер Карбалевич.
Звернемся до учорашніх подій. На фоні нібито певної політичної адліги, яка була, здається, бачена опошнім часом, діяні міліції виглядають абсолютно нелогічними і брутальними. По інформації міністра внутрішніх справ Наумова, затримані каля 80 удільників акції, шмат збитих. Коли винести за дужки розгон студентської акції предпримальників, то таких жорстких діянь у міліції під час опозиційних шестів у Мінську вже не було шмат годів. Як ви можете прокоментувати ось гэті брутальні діяні міліцейського спецназу супроць удельников акции? Спадар Івашкевич.
По-перше, не шмат годов, нагадаю, 25 сакавіка – это 2 года брутального разгона маніфестантов с арештом Казуліна. Потім, в минулым годзе, ось было певное лібералізмы 25 сакавіка, а мап піхався там руками, але не біў дубінкой, а європейські соціальні марші не разгоняли. Я думаю, что спроби зрабіць маленькія саступкі еўрапейскай грамадскай думцы і атрымаць рэальныя грошы не спраўдзіліся. На рэальныя перамены сутнаснага рэжыма ўлады ісці не хочуць, і таму яны прадэманстравалі, што мы можам і так. І вот параўнайце еўрапейцы з тым, што мы вот некаторых адпусцілі, не разганялі. Вам этого мала? Ну так мы можам паказаць свой звярыны аскал. Я думаю, што гэта дэманстрацыя, што лепш нас тут не прымушаць быць больш дэмакратычнымі, чым мы можам быць, бо інакш мы можам нарабіць тут праблем і наламаць дроў.
Так што гэта азначае канец трэнду лібералізацыі, канец дыялогу з Еўропай і вяртання да звыклага статус-кво?
Я думаю, што гэта не канец, гэта проста вот такія формы гандлю.
Спадар Старкевіч, а вы як мяркуеце, чаму дзеянні міліцыі былі такімі брутальнымі, што здавалася б не выцякае з апошніх тэндэнцый у палітыцы беларускіх уладаў? Я маю на ўвазе і вызваленне палітвязняў, і спробы наладзіць дыялог з Еўропай.
Я б усё-такі адзначыў, што быў досыць жорсткі разгон дэманстрацыі, прысвечанай візіту Пуціна ў снежні. Так што гаварыць нават тут варта не пра гады, а пра месяцы. Па-другое, не было і няма ніякага трэнду лібералізацыі, ніякай адлігі. Лукашэнка спрабуе балансаваць паміж Расіяй і Захадам, і таму час ад часу, ну, ўжо з абсалютна кан'юнктурных матываў, ён ужывае тыя ці іншыя захады. Колісь больш мяккі, колісь больш жорсткія, але сутнасць гэтай улады не змяняецца. Усё, што яна зрабіла учора, цалкам пасуе да ейнай звычайнай логікі. Што б там не пісала савецкая Беларусія, 25 сакавіка застаецца для нашай улады і першай асобы вельмі моцным ідэалагічным растражняльнікам. Мы вось неяк па інерцыі гаворым пра вызваленне палітвязняў, яшчэ нейкія захады, хаця ўжо кола даўно пайшло ў іншы бок, і з'яўляюцца новыя палітвязні. І вось гэта вастрыні беларуска-амерыканскіх адносінаў, якое мы бачым цягам усяго сакавіка.
Калі браць пад увагу асаблівасці сёлетняга святкавання, то людзей на вуліцу прыйшло няшмат. Тыя ж традыцыйныя 3000. Чаму так? І наколькі была падрыхтаваная апазіцыя да гэтай акцыі? Ці не ёсць памылкай збор людзей на плошчы Якуба Коласа з розных бакоў? Хіба нельга было прадбачыць, што міліцыя перакрые плошчу і раздзеліць удзельнікаў акцыі на часткі? Гэта ўжо было не раз. Спадар Вашкевіч.
Па-першае, любое месца, якое загадзя будзе абвешчана, што там все збіраемся, можа быць ацэплена, і аб'ектыўна атрымліваецца, што людзі, якія ідуць в гэта месца з розных бакоў, атрымліваюцца раз'яднаныя. Ты не можаш всем паведаміць тайно, дзе сабрацца. Каб улады не ведалі, а тысячы людзей ведалі, дзе ім сабрацца в адно месца. Другое, ведучы гэта, прадстаўнікі аргкамітэта выставілі адказных людзей па всех гэтых накірунках, дамовішыся, што трэба рабіць шэсці в ты бакі, дзе можна гэта рабіць. Гэта адбывалася. Прарываліся і ішлі Купала, пайшлі на Акадэмію навук, цэнтр горада, быў пакрыт маніфестацыяй. Я перакананы, што калі бы не было дубінак, не было вось этой тузаніны, то маніфестанта было нашмат больше, таму што мы ведаем, што большая частка людзей до высвятлення разгон-неразгон робіць з сябе выгляд выпадковых людзей. Такі факт грамадскага настрою. Інфармацыйная падрыхтоўка акцыі была, можа, наймагутнейшая за ўсе часы. І мабілізацыя еўрапейскай увагі і падтрымкі праз тыя дні беларусаў у Страсбургі. І новая нечаканая форма мабілізацыі людзей – всебеларуская дыктоўка.
Спадар Старкевіч, як вы ацэньваеце арганізацыю акцыі на Дзень волі?
Можна знайсці ў арганізацыі акцыі пэўныя хібы, але пытанне не ў тым, можа быць, пры лепшай арганізацыі сабралі б не 3000, а 4, а было б добрае надвор'е не 4, а 5. Але ўсё гэта прынцыпова не змяняе сітуацыю. Шмат хто з патэнцыйных прыхільнікаў дэмакратычных сілаў зняверыўся і знаходзіцца ў такім апатычным стане. Праз гэта грамадская актыўнасць падае практычна да нуля, і гутарка толькі ідзе пра мобілізацыю партыйных актывістаў.
Тое, што адбылася падчас правядзення акцыі, вышыбае любыя аргументы у тых палітыкаў еўрапейскіх, якія марылі дамовіцца з Лукашэнка. Мы павінны дамагчыся, каб еўрапейскія палітыкі пакаралі рэжым за дзікія паводзіны.
Гэта тупіковы шлях, калі ў якасці галоўнага чынніка ставіць на нейкі знешні ўплыў. Я не думаю, што праз гэта можна дамагчыся сур'ёзных зменаў у краіне.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.